inače svake godine obilježavamo Božić kao što je prilici, ali također dođemo u opštinu, pošto opština organizuje prijem za pravoslavne vjernike. To je jedan jako pozitivan primjer. Mislim da mnoge druge opštine u federaciji u ovaj slučaj nemaju, kao što mi to baš ovdje imamo priliku. Obično prisustuju i crkveni velikodostojnici, nađu vremena za to, pošto mi nemamo stalnog sveštenika baš u ovom kraju. To je prilika da se upoznamo sa nekima ljudima koji, na primjer, dođu iz drugih područja, Korduna, Banije, na jedno lijepo druženje u te božićne dane. Želio bih svima da čestitam Božić, božićnim pozdravom, mir Bože i Hristu se rodi i da ga još dugo slavim.